Vážený pane profesore, je-li zde tak milý a vážený otče Vladiko, je-li zde milý a vážený otče Vladiko, právě vás vítám, milý a vážený další pane profesore, vážené a milé dámy, vážení a milí pánové, chci velmi poděkovat za pozvání sem na tuto konferenci do Martina, moc si toho vážím a pojďme na to. To moje téma je poněkud odlišné než téma, které dostal doktor Ondřej Kopecký, protože moje téma byla konec aktivní a začátek paliativní léčby, ale z pohledu křesťanství, nebo tak jsem to aspoň pochopil. Tedy bude řeč v této přednášce spíše o křesťanství, byť pochopitelně a samozřejmě také o etice. Přednáška bude mít dvě části. V té první si řekneme několik obecných pravd, které pravděpodobně ale všichni známe, a v té druhé si potom podíváme to, čím se teda vlastně ten křesťanský přístup, o kterém už vlastně v té první přednášce bylo hodně co řečeno, čím se vlastně liší teda od toho přístupu lidí, kteří jsou, řekněme, mimo okruh, mimo hranice křesťanství. Nějaké základní věty, kterými začneme. Všichni chceme dobro. Všichni chceme dobro pro pacienta, pro sebe, pro svět. Nikdo z nás nejsme zlí, nikdo nechceme nikomu škodit a chceme, aby na závěr našeho kontaktu s pacientem, naší komunikace, naší terapie, aby ten pacient i my, aby to dopadlo co nejlépe. Za druhé, není mi známý žádný etický systém, ani žádný náboženský systém, včetně těch velkých tří monoteistických náboženství, které by zastávaly názor, že život člověka jaksi v absolutních hodnotách, v těch absolutních závorkách rovných, u jakéhokoliv pacienta je potřeba udržovat za jakoukoliv cenu a v jakémkoliv stavu a že to je dobrá věc. Tak toto neříká určitě židovství, určitě to neříká křesťanství a neznám náboženství, které by takhle vnímalo život, že pořád za každou cenu a co nejdéle. V průběhu přednášky si položíme tu otázku, jestli skutečně tedy je cílem medicíny zdravý člověk, který bude žít nekonečně. Jestli toto je teda opravdu to, o co nám jde. Důvody otevření diskuze jsou zřejmé. V 19. století nebo ještě v první polovině 20. století moc nebylo téma paliativní medicíny, protože člověk žil poměrně krátké aktivní životy, potom přichází období stonání, které bylo velmi krátké a člověk umírá. Nebyly transplantace. Nedokázali jsme... Jo. Nebyly transplantace, nedokázali jsme bojovat s tou kterou chorobou. To už dneska umíme, takže když dneska jeden orgán selže, umíme jeho funkci suplovat a podobně, také teda se nám ten život hodně prodlužuje. Britský genetik Steve Jones přišel na to, že někdy od roku 1830, samozřejmě musíte si vybrat dobrý region v té Británii, do současnosti každý den se prodlužuje průměrný život asi o 6 hodin, což je docela slušné, takže medicína zafungovala. Daň za to je to, že se nám neproporcionálně prodloužilo období stonání, období remisí, návratu do nemocnic a to období umírání. Jsme poprvé v dějinách této planety, kdy s touto otázkou vlastně máme co dočinění, kdy s touto otázkou máme problém. Existuje ku podivu vzácná shoda mezi tím, co bych nazval sekulární etika, tedy ta etika, která není opřena o židovství, na křesťanství nebo podobně, a názor křesťanství. Pro rozehřátí na úvod tady mám dva texty, můžete si je podrobně přečíst a zkuste odhadnout, kdo je autorem těchto textů. Napovím, že jeden z nich je hodně kanonický, velmi známý text katolické církve. Druhý ten text není tak známý, je to doporučení, které potom uveřejnila Česká lékařská komora o změně nebo o proměně kurativního a přístupu ve prospěch paliativního přístupu, který vznikl v roce 2009 a potom člověk to publikoval v roce 2010. Mělo to spoustu autorů, já jsem byl jeden z nich, což neříkám jenom proto, jenom říkám, že ten text, který z tohoto důvodu znám. Tak pokud už máte svůj odhad, oba ty texty říkají v podstatě stejnou myšlenku. Osoba se může vzdát mimořádných nebo nepřiměřených prostředků k zachování života, pokud neposkytují rozumnou naději nebo znamenají nadměrnou zátěž. A nebo, kde rizika komplikací, bolesti, diskomfortu, strádání převažují nad reálným přínosem, tak je potom nutno považovat za léčbu, která není ku prospěchu a v nejlepším zájmu pacienta. Tak tady je máme. To druhé je to naše doporučení. To první je text, který sice není Evangelium Vitae, ale do značné míry ho kopíruje a je to jedno z těch významných textů americké biskupské konference, ovšem v zásadě kopírující Evangelium Vitae z roku 1995 Jana Pavla II. Doporučení tady tohoto představenstva musíme brát zřetel na předchozí vlastní názor pacienta. O tom už jsme hodně slyšeli v minulé přednášce a je to vlastně i gro té přednášky mojí. Před řekněme 60 lety jsme v zásadě mohli žít v představě, že naši pacienti i my zde v této místnosti máme stejné hodnotové systémy, stejné hodnotové rámce. Dneska to takto není. Dneska u nás v Praze ve FNKV, no tak máme tam pacienta, který je třeba pochází z Indie, který pochází z Vietnamu. Já naprosto netuším, jakou on má představu o životě po smrti třeba, jaký má hodnotový systém, co je pro něho v životě důležité a podobně. Takže najednou musíme komunikovat s pacienty, kteří jsou pro nás tak říkajíc z jiného vesmíru a jejich spiritualitu, hodnoty vlastně můžeme jenom odhadovat, pokud ten pacient už není schopen sám artikulovat. Takže opět tedy po rizika komplikací, bolesti, diskomfortu převažují, tak pak lze tuto léčbu označit za marnou či neúčelnou. Kdykoliv je to možné, pacientovo přání musí být zahrnuto do rozhodování o zahájení paliativní péče. To už jsme slyšeli, je to shared decision, tedy to společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Vyvarujeme se vždycky těch dvou extrémů. První extrém je ten, který lékaře považuje za automechanika lomeno kadeřínka, to znamená, mám nějaké svoje přání a lékař koná, já ho platím. Druhý extrém je ten ostrý paternalismus, kdy lékař rozhoduje a pacient přijímá s větší či menší vděčností, ale je to lékař, který rozhoduje. Snažíme se mezi těmito dvěmi krajními polohami najít nějaký kompromis. Zahájení nebo nezahájení paliativní péče nese odpovědnost nakonec vedoucí lékař. Stejné myšlenky bychom našli u Jana Pavla II. V Evangelium Vitae, který se těmito otázkami hodně hluboce zabývá a tady v zásadě je myšlenková shoda. Je potřeba odlišit rozhodnutí, kde se odmítá to, co Češi přeložili jako vehementní terapie, tedy postupy, které již neodpovídají stavu, protože nejsou uměrné dosažitelným výsledkům nebo dokonce jsou zátěží pro nemocného i jeho rodinu. A důležitá poznámka, v každém jednotlivém případě je třeba rozhodnout, zda terapeutické postupy odpovídají očekávanému zlepšení zdravotního stavu. Je zajímavé, jak stejné myšlenky mají jiné názvy. To, co pan doktor Kopecký nazval jako mikroetika, no tak v 95. tak to popisuje Jan Pavel II. V každém jednotlivém případě je třeba se rozhodnout. Trvání na zbytečné nebo zatěžující technologii, i když si pacient může oprávněně přát odmítnout, tomu je potřeba se vyhnout, to už jsou američtí biskupové, takže vyhýbáme se zbytečné a zatěžující technologie a na druhé straně se snažíme vyhnout všemu tomu, co by dneska už se blížilo nebo padlo pod tu definici slova eutanázie, odebrání technologie s úmyslem způsobit smrt. Tedy osoba se může vzdát, už jsme slyšeli, prostředků, které znamenají nadměrnou zátěž. Asistovaná výživa a hydratace se stávají morálně nepovinnými rok 2018, pokud nelze rozumně očekávat, že prodlouží život, nebo pokud by byly pro pacienta nadměrně zatěžující, říkají to američtí biskupové. Než se dostaneme do druhé části přednášky, tak malinkou poznámku pro nás. Ano, ctíme zákony. Ctíme guidelines a ctíme úmluvu o lidských právech a biomedicíně z roku 1997 s tím, že na druhé straně nejsme s prominutím, jak to říct, islámský stát v tom smyslu, že bychom věřili, že ty texty zhora přistály na zlaté šňůře a takhle to je. I úmluvu o lidských právech a biomedicíně napsali lidé. Ano, ta úmluva je nějak zavazující, vím, že jsou zákony, které stojí za to poslouchat, třeba, že na červenou musím stát, ale u všech těch guidelines, u všech těch zákonů si člověk pořád a pořád musí uvědomovat, je to lidské dílo, lidský výtvor, vždycky tam může být to 1% toho, když si říkám, jestli by to třeba nemohlo být jinak. Dost o tom, jinak potom můžeme nechat pro diskusi. V čem se teda křesťanství liší od, nebo židovsko-křesťanský přístup od těch ostatních přístupů, s kterými se setkáváme? A podívám se na ty tři body, které jsem si vytkl pro tuto přednášku. Člověk, smysl jeho života a smrt. Dneska si myslím, že ta otázka, kdo je člověk, že to je vlastně nejtěžší otázka současné Evropské unie. Protože podle toho, jak definujete odpověď na tuto otázku, tak budeme psát unijní zákony, tak se budeme chovat pacientům v nemocnicích, tak budeme taky konec konců chápat sami sebe. Židovství by nám řeklo, že to je nejtěžší otázka ze všech. Kant, když začíná filozofovat, tak si dává ty čtyři důležité otázky, co mohu vědět, co mám věřit, co smím doufat. A čtvrtá otázka, kdo je člověk, jak známo, Kant už na ní neodpověděl, umírá potom 1804 a taky už mysl byla zatemněná poslední roky a už se k tomu nedostal. Židovství říká v té axiální scéně u hořícího keře, Mojžíš klade Bohu dvě otázky, ta druhá a jednodušší je, kdo jsi ty? A ta první a mnohem těžší je, kdo jsem já. Jo, a kolem těchto otázek se točí celý příběh člověka. Tedy nejsou to úplně banální otázky. Ta židovsko-křesťanská tradice, pojďme to pojmenovat, byť to všichni nějak intuitivně známe, tak dává člověku poměrně vysoké postavení, vysoké privilegium a v zásadě vám řekne, že není malých rolí, že na každém z nás v této místnosti, v tomto městě záleží, že církevní obec, kde jsme byli ráno na mši svaté, tady v Martině, není méně významná než v Efezu, Korintě, Římě a podobně. My píšeme svoje vlastní dějiny, církev bude mít plnost charismat, až vezme vážně charismata všech svých členů, od malých dětí po umírající pacienty někde na LDNC, tvoříme ty spojené nádoby a není malých rolí. Pod velkými úspěchy možná bude do mramoru vytesáno vaše jméno, ale nikdy nevíte, kolik lidí, kteří právě umírají, nebo kolik malých dětí se v tuto chvíli za vás modlí. Toto je ta základní myšlenka křesťanství. Život člověka je velmi důležitý. Chasid nosí ve své levé kapse papírek s nápisem prach si a v prach se obrátíš a v pravé kapse papírek s nápisem kvůli tobě stvořil Bůh svět. Kvůli tomu jednomu člověku Bůh stvořil svět a případně nechává se ukřižovat. Moše Maimonides, současník Tomáše Akvinského, pro židovství druhý nejdůležitější mošem po tom biblickém, říká, představte si, že ty síly dobra a zla spolu bojují a bitva je nerozhodná, je to na remízu a podle toho, jak vám se podaří den, tak ta strana zvítězí. Jak vám se podaří dneska být pravdivý, dobrý, laskavý, tak ta strana zvítězí. Buď to dopadne tak, anebo to dopadne opačně. Tedy důležitost každého člověka pro život. Genesis 1, environmentální etici nám vyčítají, že to je nejantropocentričtější text vůbec a mají pravdu. Oproti těm mýtům, kdy člověk přichází, Zeus se pere s Krónem, lidé tady vlastně jenom jsou, snaží se přežít. Genesis 1 je velmi antropocentrický text. Vidíme tady celé to jeviště, které se staví těch 6 dní a v tom posledním akordu té symfonie do tohoto světa přichází člověk. Jiné výklady říkají, Genesis 1 je v zásadě jako když se raketa chystá ke startu, jenom si odškrtáváme jednotlivé položky, elektřina, palivo, voda, všechny oběhy fungují a od Genesis 2 potom příběh lidstva může začít. André Chouraqui, francouzský právník a filolog, který zná všechny ty příslušné jazyky a který se snaží stáhnout Bibli ze západu do východu, do zemi svého počátku, překládá Genesis 1 sice literárně, hodně literárně, ale zároveň s tím patosem těch pohádek Tisíce a jedné noci a popisuje ten základní text tak, že ta symfonie se pomaloučku dostává do svého kotle, pomaloučku ta bouře se blíží ke svému vrcholu, pomaloučku se chystá ten závěrečný akord tady té bouře a tedy, že Bůh, když tvoří člověka, tak to není tak, že luskne prsty a řekne, tak budíš člověk, děkuju vám moc krát, budíš člověk a podobně, ale že do toho šestého dne Bůh dává veškerou svoji sílu, že stvoření člověka to je majstrštyk Boha, jeho vrcholné umělecké dílo, v tom smyslu, že Bůh, který stvoří člověka, vzkřikne, překládá Chouraqui, jak krásné, a odpadne. A musí přijít šabat, musí přijít klid, protože po té bouři musí přijít ticho, protože stvořit člověka to není jen tak. Bůh do toho dává sebe sama, dívá se na člověka, ale ne tak jako ten policista, ale jako umělec, kterému to jeho dílo se skutečně povedlo. Takže toto je základní kapitola naší civilizace. Jo, takhle ta naše civilizace začala chápat člověka. Pojďme dál. Scholastika pokračuje ve stejném myšlenkovém proudu. Člověk je někde uprostřed zúžení tady těchto přesýpacích hodin. Aristotelsky pod sebou máme to skála nature, to znamená horniny, minerály, rostliny, živočichové, člověk. A nad námi se obrací ta opačná pyramida, andělé, kůry, andělské mocnosti, kdo ví co, někde nahoře je Pán Bůh. A my jsme v tom zúžení divná slitina duchovního a tělesného. Spolu se zvířaty máme biologické datum narození, biologické datum smrti. Na rozdíl od nich volíme dobro a zavrhujeme zlo. Nahoře nad námi tato schopnost už není, protože tam je bezčasí, věčnost, mimo čas. To znamená, andělé už tu volbu někdy udělali, jsou dobří nebo špatní. Ďábel po pádu se nezvedne, ale člověk musí a má. Takže znovu tady vidíme fokus na člověka, který je v jakémsi zvláštním privilegovaném postavení. Pico della Mirandola, renesanční myslitel, když o tomto mluví, tak vkládá Bohu do úst tuto myšlenku a říká, jestli chcete, jestli člověče, jestli chceš, vůbec to není problém a velmi dobře to zvládneš, můžeš degradovat sama sebe do forem, které jsou mnohem horší než je zvíře. To dokážeš. To je v rejstříku tvých možností. Ale pravda, můžeš také se vyšvihnout do těch forem skoro božských. Žalmista říká o málo menší, než jsou andělé. Toto všechno je v silách, v moci člověka. A ještě jeden slide tady z tohoto úvodu. My všichni ty příběhy známe z pohádek, ty archetypální pohádky, opravdu ty staré, to není jen tak, to není tak, že to vymyslí jeden spisovatel, to se formuje dlouho a jedno to téma pohádek známe všichni. Hlavní hrdina má nějaký problém, má nějakou svízel, ztratí se mi princezna nebo mě onemocní dcerka, vůbec nevím, co s tím. Přijde ďábel a říká, to není problém, já to vyřeším. Já ti najdu princeznu a uzdravím ti dceru. S tím nejsou žádné problémy. Dodám ti ještě truhlice zlaťáků, prohýbající se stoly, co hrdlo ráčí. Ale nebude to úplně zadarmo. Mefisto ve Faustovi říká, krev je zvláštní šťáva. Podepíšeme tady smlouvu a beru si tvoji duši. A ty staré pohádky nekončí vždycky dobře, ale poselství je stereotypní. Tato volba, tento obchod pro člověka je vždycky nevýhodný a pro peklo vždycky výhodný. Jinými slovy, kdyby ďábel nabízel všechno, ale opravdu všechno, pořád je to málo. Chcete-li z evangelia, no k čemu by člověku byl celý svět, kdyby zároveň prohrál svoji vlastní duši. No, takže toto je ta představa židovsko-křesťanská, duše člověka je cennější než celý svět. Tady se díváme na sken z příběhu umění Syra Gombricha, Jsme v roce 1470, těsně po vynálezu knihtisku, zhruba v půlce 15. století. Tiskly se jistě především texty Bible, ale zároveň ty texty toho takzvaného Ars Moriendi, toho umění dobře umírat. A vidíme tady na tom obraze úplně stejnou myšlenku. Všechny ty tři poslední slajdy jsou vlastně synonyma. Pacient tady umírá. Kdyby to bylo u nás ve FNKV, tak bychom tam viděli toho pacienta, toho mnicha a asi ještě tu hořící svíci. Člověk pozdního středověku zabydlel tady tento obraz spoustou dalších bytostí. Vidíme tady snad až takovou tu Tolkienovskou bitvu mezi dobrem a zlem, mezi peklem a nebem. Dole u paty postele vidíme ty ďáblíky, kteří mají svoje pitoreskní průpovídky, ztratili svého duši, tohle není žádná spravedlnost a podobně. Nahoře máme tu armádu svědců, andělů, je tam Ježíš Kristus na kříži a podobně. A nevíme, kdo umírá. Možná to je bezdomovec, nebo nějaký poutník, nějaký člověk, nevíme vůbec, kdo to je, jestli to král, to asi není. Možná člověk, kterého jsme nabrali někde na ulici, ale peklo je na nohou a snaží se urvat, co jde. Naštěstí je mobilizováno taky nebe a probíhá ten střet obou armád o to nejcennější, o lidskou duši. Vidíme, že bitva dopadá dobře, když se dobře podíváte, tak z úst toho nemocného vychází ten maličký človíček, je to ten poslední dech, tak toto je duše člověka, andělají tam berou do náruče, takže bitva dopadla dobře. Stejný příběh toho, že život člověka je cosi absolutně cenného. O tom to tady už mám. Chardin Teilhard říká, k tomu, aby Bůh mohl učinit duši, tak má jedinou cestu, musí stvořit svět. Každému člověku to Bůh takhle udělá, říká jezuita Teilhard de Chardin. Teď se ten příběh začne hroutit. Teď se dostáváme do toho současného světa. Řeknu to velmi rychle, abych se vešel do těch 30 a možná trošku víc minut. Přichází Koperník a přichází Galilei, Epur Simo Mueve. Potom přichází Koperník a přichází se zvláštní myšlenkou, centrum vesmíru není Země, ale Slunce. To bylo velmi provokativní. Ještě Léon Blois, francouzský katolický spisovatel začátku 20. století, říká, já to nemůžu přijmout, protože nemůžu přijmout myšlenku, že by se spasitel světa narodil jinde než ve středu vesmíru. To není možné. 1750 Thomas Wright se dívá na nebe a ty chumáčky těch mlhovin odhadne správně, že to jsou stejné galaxie, jako ta naše galaxie Mléčná. Dneska si myslíme, že takovýchto galaxií máme nižší stovky miliard, to číslo je absolutně mimo moji fantazii ve vesmíru, a že i naše Mléčná dráha těch hvězd má 200 a 400 miliard opět a absolutně nevíme, kolik planetárních systémů a podobně. Díváme se na obrázek, který je počítačovou simulací těch klastrů galaxií, jak tomu dneska říkáme, tak tady úplně to červené kolečko, tak to je pozice Mléčné dráhy a absolutně zmenšené. Může tady ještě někdo mít odvahu říct, že na člověku záleží? No, tady se díváme na další slide. Sonda fotografuje naši planetu spoza Saturnu. Ta drobná modrá tečka, tak to jsme my. Tady probíhají ty naše tragédie a radosti. Tady probíhají naše lásky, naše konference, naše starost o nemocné. Co hůř, 1828 Friedrich Feller syntetizuje močovinu a dokazuje, že existuje prostupnost mezi anorganickým a organickým světem. 1869 bude Mendelejev publikovat svoji tabulku prvků a přichází zvláštní myšlenka, moje tělo, až se jednou rozpadne v hrobě na prach, tak ty atomy se rozejdou a vůbec se budou tvářit, že nikdy nepatřili do toho těla Marka Váchy. Moje krev je červená, protože červené jsou železné rudy, moje kosti jsou bílé, protože bílá je pálava nebo doverské vápence nebo slovenské hory a H2O v mém těle je úplně stejná H2O jako tady ve slovenských řekách. Je na člověku ještě něco zvláštního? 24. listopadu 1859 přichází Charles a publikuje On the Origin of the Species a přichází s další myšlenkou. Člověk má zvířecí předky, protože tohle nesmí být pravda tady. To je hrozný. Co ještě chcete zachovat z toho člověka? Piedestal se hroutí. 1975 Ed Wilson píše svoji sociobiologii, kde říká, no i ty naše altruizmy, ty naše dobré činy, to jsou nějaké to evoluční minulost těch našich tlup australopitéků a podobně. Co je ještě zůstává z člověka. Do toho ve 20. století přichází kybernetika s negativní, pozitivní zpětnou vazbou. Najednou to, co se děje v lidském těle, umíme velmi slušně simulovat technicky. Co ještě vám z toho člověka zbyde? Možná znáte jméno Richarda Dawkinse, takového toho velkého ateisty, biologa, který, když mluví o člověku nebo o vesmíru, tak říká, žádný design, žádný záměr, žádné zlo, žádné dobro, jenom DNA a my tančíme podle její hudby. Jacques Monod má Nobelovu cenu za operanuba, který říká, my jsme jako ti vesmírní bezdomovci na periferii vesmíru, který je absolutně hluchý k naší hudbě. Žádný smysl, žádný design. Dawkins říká, my jsme všichni ti neohrabaní roboti, kteří jsou složitě jako za provázky vedení tou DNA, která se snaží jenom nás tady projet tak, abychom za sebou zanechali potomstvo. Ed Wilson říká, tělo člověka, no to je způsob, jakým DNA tvoří víc DNA. Nic víc, to tělo není. Já jsem vyrostl na těchto dvou knížkách. Naked Ape Češi velmi špatně přeložili jako nahá opice, má to být nahý lidob. Desmond Morris tady říká, vůbec není rozdíl mezi člověkem a šimpanzem, my jsme jenom ty nahé opice, sexualita je velmi podobná, chování velmi podobné a podobně. Ta knížka je určitě biasovaná, je to popularizační a knížka a zoolog by jistě zvedal obočí, nicméně ta knížka byla bestsellerem. Naked Ape, ano, dneska biologové ví, že opice není nahý člověk, nebo opice není osrstěný člověk, stejně jako člověk není nahá opice, ale to jsou 60. léta. Jared Diamond potom píše Third Chimp, třetího šimpanze, to je zase kniha, která vznikla na základě sekvenování genomu. Genom šimpanze byl sekvenován v roce 2005, dva roky po genomu člověka, pokud si řekneme, že 2003 je teda ten věk, který budeme brát vážně. No a teď se všichni začali dívat na podobnosti sekvence DNA. John Baltimore říká, studený pot nám tekl po zádech, když jsme se dívali na ty jednotlivá písmenka, jestli tam najdeme rozdíl, že ten jeden tvor pomaluje strop Sixtinské kaple, ten druhý to nezvládne. Jak je možné, že ten jeden tvor vymyslí novosvětskou a ten druhý tvor to nevymyslí? Když se díváme na písmenka DNA, ani narážka tam není, vůbec netušíme. 98,6% genomu jsou shodné, geny, které kodují proteiny, 3 až 4%. Podobnosti do očí bijící. Pravda, už bychom zase byli v jiné přednášce o molekulární biologii, dneska si to představujeme spíše tak, že ty rozdíly nejsou v tom, že bychom měli jiné geny, ale můžeme si představit třeba klaviaturu s nápisem šimpanz, klaviaturu s nápisem člověk. Klaviatury jsou skoro stejné nebo velmi podobné. Na jednu klaviaturu zahrajete jazz, na druhou Mozarta. Transkripční faktory, epigenetické značky, důležité bude, které geny v kterých buňkách, v kterých tkáních, v kterých orgánech a jak moc a v kterých fázích developmentálního vývoje se přepisují. Tady zřejmě bude nějaká narážka, ale pohled na geny nic takového nedává. Stephen Hawking, slavný astrofyzik, dramatického způsobu života, lidstvo, to je chemické bahno na povrchu absolutně nevýznamné planety. Chemical scum, a to je spíš šlem, takový sliz, bahno, toto je člověk. Vpravo vidíme nobelistu Francise Cricka, který má objev za spolu s Jamesem Watsonem za dvou šroubovici 25. dubna 1953. Crick potom se věnuje neurofyziologii a vydává knížku, která byla v zápětí v roce 96 přeložena i do češtiny. Scientific Search for the Soul. Věda hledá duši a na první stránce knihy Crick říká vlastně pointu, duše nebyla nalezena. Když se podíváme do mozku, vidíme tam jenom ty svazky akčních potenciálů, které běhají sem a tam do různých míst toho mozku. Žádná duše tam není, buďme úplně klidní, jsme jenom ty memové stroje. Pak Susan Blackmore to ještě protáhne dál a řekne, člověk by chtěl protestovat proti tomu diktátu DNA, ale pravá svoboda spočívá v tom, že není kdo by tady protestoval. Prostě jsem Marek Vácha neexistuje, jenom je to tělo, které vytvořila DNA, aby DNA co nejvíc skopírovala. Tak toto je situace současné Evropy. Takže nejenom to, k jakému přístupu se přihlásíme my, ale taky k jakému přístupu se přihlásí naši pacienti. Jak oni tedy definují sami sebe? Kdo jsou? Co pro ně znamená smrt? je to betonová stěna, o kterou se roztříští a nebudou víc, anebo jsou to dveře do nějakého dalšího způsobu života. Co pro ně znamená smysl života? Existuje to vůbec, anebo to není? A pokud ano, co to vlastně je? Jo? Všechny tyto otázky si musíme položit, než se dostaneme do toho specifického prostředí vztahu, kdy nám pacient umírá. Když kněz doprovází pacienta, nebo když doprovázíte pacienta v hospicovém zařízení, tak přichází řeč na ty opravdu zásadní otázky. Takže nemoc relativizuje hodnoty a my si najednou klademe tu otázku, tak ano, všechno to, co děláme v našich nemocnicích, novinář by řekl, že přidáváme život létu, a přidáváme taky léta životu, snažíme se protáhnout život pacienta, ale zároveň se snažíme udržet kvalitu života toho pacienta co nejdéle a tak, aby to jednou potom skončilo. A Leon Kass, židovský biotek a filozof, říká trochu sarkasticky, říká, zaprvé, když se podíváme do toho světa těch olympských bohů, tak oni se chovají jako výrostci, jako adolescenti. Bohyně se hádají, která z nich je nejkrásnější, paridovo jablko, popíjí tam nektar, konzumují ambrózii, pořád mají ty svoje večírky. Proč? No protože jsou nesmrtelní. Pravý život je dole. Smrtelníci ví, že jejich čas je omezený a že se musíme hodně a hodně snažit, aby za námi něco zůstalo. A Kass potom říká, jako bychom s tou naší medicínou se snažili prodlužovat životy pacientů, kam až to jde, ale cestou, jako bychom zapomněli, proč jsme původně chtěli. A hraje si s tou myšlenkou, kdyby se nám podařilo prodloužit život o těch 25%, no tak slavný tenista by nevyhrál 20 Wimbledonů, ale 25 Wimbledonů, no tak dobře. Don Juan by svedl 1000 žen, ale 1250 žen. No tak dobře. Mělo by to vůbec ještě nějaký smysl? K čemu by tady tohle snažení vlastně vůbec bylo? Co to pro nás znamená, smysl života? Aby to zase nebylo jen taková filozofie, tak jsem tady přece jenom dal ještě jednu kazuistiku, už taky proto, že Ondřej Kopecký se do té kazuistiky nějak zapojil. Byla to ve své době asi 2 roky zpátky. Je to velmi slavná kazuistika, kterou řeší až Ústavní soud České republiky. Posuďte sami, zda to vyřešil a jak to vyřešil. Řeknu to velmi rychle během těch 3 minut, abych si nekladl čas. Paní umírá a ještě když v červnu 2013 paní byla schopna komunikovat, tak ji lékaři zapsali do její dokumentace DNR, ale tohle jí nezdělili. Paní potom umírá v červenci téhož roku, o měsíc později, ale to už není schopna komunikovat. Poté, co umírá, tak její příbuzní, on umírá v 11 hodin dopoledne, ale už ve 12 hodin jsou příbuzní u ředitela, stěžují si na to, že lékaři pochybili. Potom probíhá obrovské množství soudů, ten první dává za pravdu žalobci, všechny ostatní za pravdu žalované, tedy Svitavské nemocnici, kde se tady tohle odehrálo. A základní otázka pro vás je, zda máte informovat pacienta o něčem, co se nestane. No, máme informovaný souhlas v České republice od roku 2007, je přesně napsané, proč, v jakých potřebách třeba amputace, asistovaná reprodukce a tak dále, ale máme informovat pacienta o něčem, co se nestane. 2 nezávislé potom expertní komise odhadly, ta pacientka byla polymorbidní, byla na dialýze, byla na ventilaci, tak říká, že ta pacientka by se dožila podle jednoho expertního odhadu maximálně hodiny, pokud bychom dělali KPR, jiný říká maximálně desítky hodin, to znamená opravdu bychom řekli, že ta léčba už by byla mimořádná, nebo nepřiměřená, nebo chcete-li marná, nebo futilní, pozor na ta slova, ale takhle nějak bychom to řekli. Nakonec ten nejvyšší soud to vyřešil tak, že říká, určitě lékaři nepřivodili smrt, to znamená nebudeme vinit tu nemocnici, nemocnice z toho je venku, ale dáváme tedy jako důrazné napomenutí nebo příkaz, nebo chceme konstatovat, že pacientka o tomto by měla být informována. Že by pacient a lékařský personál měli spolu ve chvíli, kdy ještě jsou schopni komunikovat spolu, říct i takovéto věci. Takže potom v českých novinách kolem toho byla spousta debat a všechny mě známé servery či deníky o tomto referovali. Pro nás je to velká otázka zaprvé, zda informovat teda o ničem, co se nestane, a potom znovu to, co jsme si říkali na začátku, pacient a lékař spolu komunikují, spolu vyjednávají o tom, co se vlastně má stát, aby to pro obě strany bylo eticky přijatelné. Nyní smrt. Tak dřív smrt byla, to bylo, smrt byl vlastně konečný cíl cesty. Poutní místa nám tady toto připomínají. Život člověka je pouť od někud někam a je to pouť, která má končit v tom poutním kostele, tam někde u svatostánku. Dneska dochází k obrovské renesanci, mimochodem tady taky cest do Santiago de Compostela. Přes 30%, skoro 50% jsou lidé, kteří se nehlásí k žádnému náboženskému kontextu, ale jdou, protože jim to dává smysl. Život člověka jako pouť, která jde od někud někam, život je úkol a na každém dni tohoto úkolu se něco nového učíme. Zygmunt Bauman, polský sociolog, nedávno zesnulý, říká, dneska to tak není, dneska je život člověka spíše jako hudební klip, velmi volná melodie a obrazy, které spolu vlastně vůbec nesouvisí. Křesťanství bude brát tu představu života jako pouti a bude si docela dobře všímat závěru života. Jak uvidíme na dalších slajdech, tak křesťanství, Jung to říká velmi hezky, že všechny náboženské systémy jsou v podstatě přípravou na smrt a křesťanství mělo vždycky velikou hrůzu od toho, že by člověk zemřel nepřipraven. A subitená morte libera nos domine, od náhle a nenedálé smrti vysvoboď nás, Pane. A život člověka je skutečně přípravou na smrt. Kdo z vás jste katolického vyznání, tak pravděpodobně dneska ráno jste na smrt vzpomněli, protože jste se modlili dosti známou modlitbu Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre amen. Pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší amen. Každý katolík se několikrát za den připravuje na chvíli, kdy to nyní a hodina smrti naší se protne do toho jednoho okamžiku. Takže pořád je to vlastně subspecie eternitatis, pořád se připravujeme a chystáme na smrt. To jsou myšlenky jinak Josefa Ratzingera, tady toto. Tady máme toho Junga a tady máme sekulární etiku, která hovoří o popření smrti. Teď se omlouvám, snad ještě to kratičké videjko stihneme. Moc se za něho omlouvám, protože je to trošku legrační. Je to z filmu Petra Zelenky z 90. let, Rok ďábla. Na povrchu je to jenom legrace, je to vtípek. Film nějak volně sleduje život olomouckého písničkáře Karla Plíhala, to není důležité. Ale když jsem se na to díval po druhé a po třetí, tak jsem si říkal, toto je obrovská metafora současné smrti, jak bychom si přáli zemřít uprostřed videohry. Hlavně, abych na to nemyslel, aby smrt přišla ve spánku, abychom si prožívali svůj příběh a najednou takhle, aby smrt přišla. Takže prosím o puštění tady tohoto minutového videa. Jestli tam nebude zvuk, tak to nevadí, jsou tam české titulky, nebo anglické titulky. Tady Karel Plíhal sedí.
Ještě chvilku posedím a přijdu.
Už nikdo nebude.
No pojď. No jo. Karle!
Tak, děkuju, můžeme jít dál. No, toto je přesně ono. Jo? Bez bolesti, bez jípky, bez jakékoliv paliativní péče, takhle, aby to přišlo. Je to zvláštní, jak je to do přesného kontrastu oproti křesťanství, které z tohoto vždycky mělo obrovskou hrůzu, abych nepřišel nepřipraven. A subitená morte libera nos domine. Václav Moravec, elitní český moderátor televizní, tak mě upozornil na to, jak je důležité používat správný jazyk. Zázraky jsme dřív čekali od náboženství. Dneska zázraky čekáme od medicíny. Když si dáte do Google zázraky a medicína, budete mít spoustu odkazů a důsledek bude v tom, že nám pacienti přestanou věřit. Protože my jim sice řekneme, jaká je prognóza, že třeba prognóza je infaustní, nebo jak říkají někdy lékaři, prognóza není, ale pacient se usmívá a řekne, ale já vím, že tady se dějí zázraky. Já vím, že vy umíte zázraky. A protože zázraky patří dneska do domény medicíny, tak není problém, abych zrovna já byl ten člověk, který ten zázrak dostane. Z mnoha a mnoha slajdů se můžeme podívat jenom tady na ten jeden. Potom je to zvláštní, že ku podivu v té představě spíš smrti jako té betonové stěny, o kterou se roztříštím a nebudu víc, je to taková ta představa smrti jako konec všeho. Představa života jako procházky zaslunného nedělního odpoledne podél rybníka. Užijeme si to, protože potom přijde ta vesmírná temnota. Aristipovsky bychom mohli říct, ano, život člověka je co nejkomfortnější čekání na smrt. Nic dalšího nečekejte od projektu tohoto života. Čas nás tlačí k té betonové stěně, roztříštíme se, nebudeme vůbec. Život je čekárna, úkolem je si ji vybavit co nejlépe. Tak to jsou také pacienti, kteří přichází do našich nemocnic, pacienti, kteří s takovýmito představami umírají a často tam potom slýcháme ten vojenský slovník, toto je z minulého týdne z českých serverů, nějaká paní Denisa, která byla slavná kuchařka nebo se účastnila nějaké soutěže, tak byla food blogerka a dělala zdravou výživu, tak umírá na rakovinu a slovník je teda typicky vojenský. Prohrála boj se zákeřnou nemocí, ale pokud budeme mluvit o našich pacientech, že prohráli svůj boj, no tak všichni, kdo známe hokej nebo fotbal, tak víte, že se asi teda málo snažila. Lze tak vyhrát. No, možná málo usilovala. Přece pokud můžu prohrát, tak taky můžu vyhrát. Slova jsou zásadní. No, kdybychom řekli, že trpěla nevylečitelnou chorobou, které podlehla, tak je to úplně jiný příběh, když používáme takový ten slovník, budu bojovat do posledního dechu, nikdy se nevzdám a tak dále. Technologický imperativ zase slyšíme spíše mimo křesťanské prostředí. Je to zvláštní v tom, že pro křesťany nakonec ta smrt jsou vlastně ty dveře do toho jiného světa a nemusí vnímat takto vážně. Rychle spiritualita. No tak ano, Fabrice Adjadj, francouzský teolog, se ptá, až tady tihle migranti se objeví u našich břehů a zeptají se nás, co je pro nás v životě důležité, co jim odpovíme. A tutéž otázku slýcháme od našich paliativních pacientů a tohle jako nevyřeší jeden nebo dva kurzy komunikace. Tohle jsou otázky, které se týkají podstaty duše člověka. Co je pro vás v životě nejdůležitější? Máte taky strach ze smrti? Co bude po smrti? No, tohle jsou ty základní otázky a někdy byla by to jiná přednáška, ale někdy slyšíme ty naprosto zásadní otázky ve smyslu, co pro vás znamená dobře prožitý den? Jakým hodnotám dáváte přednost? Co je na tom nejhlubším piedestalu vašeho života? Dáváte radši přednost dlouhému životu plnému bolesti anebo krátkému životu? Stejnou otázku dostává kdysi dávno Achilles. Odpovídá, jak odpovídá. Pro mě ty otázky jsou důležité v tom, že je to krásné, když je dáváme umírajícím pacientům. Já bych je moc rád dával studentům gymnázia prvního ročníku. To jsou otázky začátku života. Co je pro vás v životě důležité? Jaké místo ve vašem životě má rodina? Jaké místo ve vašem životě mají vztahy? A co víra? No, tohle jsou přece ty otázky, na které hledáme odpověď. A ano, pak se dostáváme často do situace, zase cituji Fabrice Adjadje, že my se snažíme teda dlouhodobě přemluvit člověka, že vlastně žádný smysl neexistuje, že smrt je ta betonová stěna a že život je co nejkomfortnější čekání na smrt. Pak nám tady tento pacient přistane na lůžku, no a my uděláme věc, cituji tohoto francouzského teologa, která je horší než čínská muka, my mu najednou ten život prodlužujeme dál a dál a dál a dál a dál. A najednou on jako absolutně netuší vlastně proč, když celá jeho životní strategie byla vsadit na úplně jiný životní cíl. Co teď budeme dělat? No, takže dobro lékařské, dobro pacienta. O kolik let delší život je dobrý? No tak jednoduchá odpověď by byla nekonečně. A možná to takhle není. Tak, pojďme už jenom rychle. Já vám chci ukázat jenom tady jednu věc. V těch posledních letech, pokud můžu soudit, tak se texty lékařské etiky hodně začínají zabývat spiritualitou. Při někoho napadlo, že spiritualita je vlastně výborná věc a že to pacientovi pomáhá snášet jeho strázně. Pochopitelně zatím vším je Viktor Emanuel Frankl a jeho logoterapie Léčba smyslem, který připomíná těm pacientům, ještě je tady kniha, kterou máte dopsat, ještě úkol, který máte dokončit. Ještě máte říct něco svým vnukům, když to neuděláte vy, neudělá to nikdo. Ještě tady je ten task not yet done, ještě to není úplně hotové. Takže logoterapie a WHO, když definuje zdraví, tak má tam ty tři rozměry, ale v 90. letech byl pokus udělat definici zdraví, který se týkal i spirituální potřeby. Toto je ta současná fyzické, duševní, sociální pohody. A proč tam ta spiritualita není? Když čtete ty texty impaktovaných časopisů lékařské etiky, tak s větším či ale zejména menším štěstí se tady tyhle texty snaží definovat, co to je, a říkají, no tak to je nějaký smysl toho života, to může být třeba to, že chce ještě vidět svoje oblíbené jezero nebo podobně, nebo být svého oblíbeného psa. Znovu říkám studentům, ano, vidět své oblíbené jezero na konci života, to je fér, ale jako projekt v prvním ročníku gymnázia by mi to přišlo málo. Co teda opravdu chcete od toho života? Co teda vlastně je smyslem toho, proč žijete? No. A dokonce WHO, tady se díváme na dotazník WHO, přišlo na takovéto dotazníky, kdy se ptáme lidi, jestli na jejich spiritualitu, aby se ten lékař to nějak zorientoval. A pro křesťana přichází chvíle až skoro někdy trochu černého humoru, protože pokud se podíváme na tady tyto čtyři rozměry člověka, tak ano, nejdůležitější je právě ten čtvrtý, ten spirituální, ale ten vám právě občas působí jako obrovský diskomfort v životě. Můžeme si vzpomenout teda na příběhy mučedníků nebo konec konců na příběh Ježíše Krista, který určitě na kříži neměl fyzické, emocionální nebo sociální well-being, ale spirituální rozměr byl naplněn zcela. Jo? Mám tady obrazek toho otce Damiana de Vester, jak mu jeho osobní víra pomohla snášet strázně života. No, odjíždí na Molokaj, na ostrov malomocných, kde onemocní malomocenství a nakonec zemře. Jak vám vaše víra pomohla snášet vaši nemoc? No, určitě dobře, ale především je do té nemoci přivedla. Jo? To znamená, spirituální rozměr někdy může jít proti prvním třem rozměrům toho pacienta. Najednou přichází křesťanství a řekne, přátelé, to fyzické zdraví, no to není ještě konec příběhu. To není to, o co opravdu na prvním místě usilujeme. To není to, co je na tom nejhlubším piedestálu mé duše. Ano, přejeme si hlavně zdraví, ale říkáme si, no pozor, ale co teda je v tom čísle jedna? Co je teda ten důvod, proč ráno vstávám a jdu do práce nebo tady na konferenci. Takže svatý Šebestián by jistě o tom věděl svoje. Dvě přání na závěr. Brony Worovou určitě znáte, Lůžko umírajících, tak vám chci popřát 6 věcí. Prvních 5 tady vidíte. Kéž bychom měli všichni odvahu žít podle sebe a ne podle očekávání druhých. Přál bych si, abych tak tvrdě nepracoval. Svatý František miluje všechna zvířata, kromě, jak víte, mravenců, protože pořád pracují. To je špatně. Abyste měli odvahu vyjádřit své city. V České republice po 21. prosinci tohle je extrémně důležité. Po té střelbě na Filozofické fakultě Kübler-Rossová vám dává radu. Prosím vás, dávejte kytice živým. Až je budete dávat na rakev, už bude pozdě. Abyste zůstali v kontaktu se svými přáteli a abych byl šťastnější. A poslední, co bych vám chtěl popřát, je tady toto.